To, ko redz Eiropas Savienības valsts, kas lieto Janssenu vakcīnu, kā arī Amerikas Savienotajās valstīs, kad aizsardzība pret vidēju smagu gaitu un dažbrīd arī hospitalizāciju samazinās. Un samazinās tā, ka ja mēs no visiem pilnībā vakcinētajiem un tomēr nonākušiem slimnīcā redzam, ka dominē tomēr šī Janssenu vakcīna saņēmēja. Un tāpēc, lai katram, kurš ir saņēmis šo vienu devu Janssenu, varētu droši teikt, ka pat ja tu saslims, tā būs viena mieka, saaugstēšanās slimība ir nepieciešama šī otra deva.